Li bajarê Wanê, ciwanên ku li ser ziman û çanda Kurdî dixwazin çalakiyan çêkin, bi navê Çalak Evans Wan, hatin bahev û platforma serbixwe ava kirin. Ev platform, ji bo Cejna Zimanê Kurdî, sê rojan, bernameyek dewlemend li dar xistin. Ji dehê mehê heta 12 mehê, bi derfetên kêm, bernama xwe pêşkêş kirin. Di naveroka bernama Çalak Evansê de, li ser Cejna Zimanê Kurdî şevbêrka dengbêjan, gotûbêjên dewlemend, nîşandana fîlman, li ser medya civakî, bloger û youtuberiya Kurdî jî, gotûbêjên balkêş hatin pêşkêş kirin. Lêkolîner Bedran Hikmet, derhêner Aram Dildar, derûnî nas Leyla Nisêbînî, bloger Ömer Faruk Baran, youtuber Roza Sierra, her yek li ser pisporiya xwe gotarên balkêş pêşkêş kirin. Ji Çalak Evansê Rozerîn Tadîk bêje hemî bernameyan bi coş û kêf derbas bûn lê beşdarî hinekên bû.
Ji bo Cejna Zimanê Kurdî me gelekî dixwast em çina amade bikin, çalakiyan amade bikin. Û sê roja tevahî şeş meyvanê me hebûn. Û gelekî kêf û bi coş me bernameya xwe çêkirin. Kesên ku hatin jî kêfxweşî vegerîn. Bilo em gelekî kêfxweşim.
Rozerîn Diyartge, rewşa politîk a siyasî û tirsa ku li ser civakê çêbûye, mirovan ji xebatên çalakiyên ziman dûr dixe. Welat Özabşî:
Belê me em heviya kesên pirtir bûn, biçekî kêm bû lê gelek kêf û coş bûn. Ez dibêm yani rewşa politîk ji ber vê yekê mirov êdî ji ziman dûr ketin, ji politîkayê dûr ketin. Çiku rewş ew e ku kesên ku tekliyê wan bi Kurdî û alî politîk ve yani tekliyên wan hebin, dewlet ji bo wan pisikrekan derxê gelek kes bêkarman. Ji ber wekî mirov îdî ditirsin bi tev çalakiyên bilo bibin. Em dibêjin em ne politîkin, lê zimanê me Kurdiye û Kurdî zimaneke politîk e. Ji ber vê yekê jî mixabin mirov ditirsin.
Behsa arişeyên ku derketine pêş wan dike û dibêje kêşeya aborî dest û piyê wan girê dide.
Herî serî de aliyê aborî de em gelek yani sponsor nikarin bibînin û çalakiyên xwe yani bikar karanîna çalakiyên xwe gelek zehmetî çê dikin. Yani aliyê aborî de em dibêjin em dixwazin meyvana beşdarî bernameyê xwe bikin, çalakiyê xwe bikin. Lêbelê mixabin aliyê aborî de em asteng disekirin yani nikarin tiştekî zêde bikin û jî yani em hevceye ku hilbijirin yani em bêjim bila ev nebe ev be aliyê aborî de em dixwazin bernameyê xwe frehtir çêkin frehtir ne nişan temaşa wana.
Welat dide xuya kirin li gel kêşeyên aborî kêşeya pêdakirina cih ji bo çalakiyan astengiya herî mezin al pêş wan bû.
Gelek zehmetî çêbû em bêjin saziyên li Wanê yani ev derî nema ku em meline da mixabin her yekî bi awayekî me paş be zivran yani yekî go ne hûn ne zêde politîkin çalakiyên ve yani em cî nadin me aliyên gotin yani kurdî zimanekî politîk e û cî gotin kenewa herin em bêjin emniyetê û cîyên wan saziyan da desturan bixwazin ji em yani aliyek deje hûn politîk nînin cihnada me aliyek dijî deje hûn politîkin em disa cinadın eve ve aliye de gelek metengası kişan. Ez kazım spasiya koy gelek gelek mazın je eğitim sen takabani. Yani spasiya koy mamikim deri lübem vekirin. Bu me van ser nojan çalaki ha hamu ve kemal akı lübür kadant. Her hoş bu burası.
Velat Özabd Birce Çalak Evans ne platformeka politike. Lejber ku navaroka bernameyan kurdine Kurdî bi serê xwe dibe mijareke politîk. Hêjaya gotineya ku piştî îlankirina rewşa awarte, bi girtina televizyon, komele û dibistanên Kurdî di warê çalakiyên ziman de çewsandinek pêk hatiye. Ji ber zextan her wisa kêmasiya derfetan çalakî û xebatên berbiçav ên li ser Kurdî pir kêmçê dibin. Piranya bernameyan jî bi panelan sînorgirî dimîne. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.